Iubiți ascultători, acesta este segmentul 4 al celui de-al 10-lea serial din cadrul capitolului Închinare, în care vom vorbi despre iconologie. Întâlnirea de astăzi ne este așadar prilejuită de lămuriri asupra capitolului Iconologie, pe care îl vom trata în două secvențe atașate de subiectul Închinare, constituind secțiunile 4 și 5 ale celui de-al 10-lea serial. Am ales încorporarea iconologiei în cadrul închinării, dat fiind raportul dintre ele. Astfel că, dacă vrem să avem adevăratul beneficiu de pe urma lămuririlor asupra acestor două subiecte, nici n-am fi putut proceda altfel decât explicându-le pe fiecare în parte și în ordinea pe care am ales-o. Acum, deci, după ce am căpătat lumină asupra a ceea ce este închinarea din perspectiva lui Dumnezeu, cât și potrivit învățăturii părinților bisericii, ne va fi relativ ușor să discutăm aspectele iconologiei. Ba încă aș putea merge atât de departe încât să afirm cu convingere că aceia care au dat toată luarea aminte gândurilor din capitolul precedent, nici n-ar mai avea nevoie să asculte lămuririle capitolului de față, căci, așa cum am văzut deja în serialul precedent, nici măcar la îngerii lui Dumnezeu din cer, care sunt ființe dumnezeiești, vii, reale, făcute direct de Dumnezeu și care locuiesc în cerul lui Dumnezeu în jurul tronului său și văd pururea fața lui, nici chiar lor nu ne este îngăduit să ne închinăm, așa cum bine știm din cartea Apocalipsa, capitolul 19, versetul 10, și tot cartea Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 9. Spuneți dumneavoastră, atunci, cine ar mai putea îndrăzni să se gândească a se închina la niște făpturi vinovate ale lui Dumnezeu, oameni păcătoși de pe pământ, sau mai ales la niște lucrări fără viață ieșite din mâinile lor de oameni păcătoși? Considerând însă că nu toți ascultătorii au avut prilejul să asculte capitolul precedent, ne vom ocupa acum de subiectul iconologie, pe care îl vom trata, potrivit obiceiului nostru, mai întâi din perspectiva Scripturii și apoi a părinților bisericii, după ce însă mai înainte de acestea amândouă vom vorbi despre ceva generalități. Prima dată, un mesaj de preîntâmpinare. Fiind conștient de faptul că subiectul acesta va stârni multă controversă în rândul nostru, al creștinilor ortodoxi, mă grăbesc ca, mai înainte de orice, să-mi informez audiența că, abordând învățătura despre icoane, așa cum o veți întâlni pe parcursul mesajului acestuia, nu săvârșesc absolut nici cea mai mică abatere de la învățătura părinților bisericii pe care o moștenim de la moși strămoșii noștri. Voi aduce, pentru început, doar câteva mărturii pentru a liniști pe toți cei care, cunoscând foarte puțin sau chiar nimic din învățăturile moștenite de la înaintașii noștri în materie de icoane, sunt deranjați numai când aud că punem în discuție închinarea la icoane. Pe parcursul și către sfârșitul mesajului, în timp ce vom cita mai mulți scriitori bisericești și părinți ai bisericii care stau fermi pe temelia credinței noastre ortodoxe, adică descoperirea lui Hristos, sunt sigur, nu va fi nici măcar o singură obiecție. Adică, nu știu cum să zic, aceia care au inimă de farisei fățarnici, ținând mai mult la învățăturile oamenilor de pe pământ decât la Scriptura lui Dumnezeu din cer, aceștia, da, cu siguranță vor avea tot felul de obiecții. Căci dacă n-a reușit să-i convingă nici măcar Mântuitorul în persoană pe fariseii din vremea sa, ci i s-au împotrivit până la a-l răstigni pe cruce? Păi ce nădejde să avem că am putea noi să mulțumim pe astfel de oameni? Îi vom lăsa deci pe aceștia în grija lui Dumnezeu, cu nădejdea că se vor trezi, poate, și ei cândva, și se vor întoarce la originea și temelia credinței noastre ortodoxe cea adevărată, care este descoperirea lui Hristos, vestită de dumnezeieștii și sfinții lui apostoli și întărită de sfintele sinoade ecumenice. Iar noi, fideli bazelor adevăratei noastre credințe ortodoxe, adică a Sfintei Scripturi, supuși învățăturilor și canoanelor moștenite de la părinții bisericii, vom procede la analizarea acestui subiect prin citarea câtorva surse autorizate, din care aflăm că acest cult al icoanelor își are originea în niște învățături venite de la oamenii de pe pământ. Vom aduce astfel în prim plan mărturia lui Ion Bria, care este preot, profesor și doctor în teologia ortodoxă, autor al unui document de bază al teologiei ortodoxe române, chiar Dicționarul de Teologie Ortodoxă. Astfel, în Dicționarul de Teologie Ortodoxă, editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române la București în anul 1981, la pagina 195, citim următoarele. Atitudinea Bisericii față de cultul icoanelor s-a precizat cu timpul. Cel care a fixat teologia icoanei în forma ei clasică a fost Sfântul Ioan Damaschin, circa anul 730-760. Sinodul al VII-lea ecumenic de la Nicea din Bitinia de la anul 787, cu contribuția Patriarhului Tarasie de la anul 784-806, fixează învățătura ortodoxă despre reprezentarea iconografică a lui Hristos, Maicii Domnului, Îngerilor și Sfinților. Încheiat citatul. Un alt document care ne atestă ferm că iconologia a fost introdusă de oameni mai târziu în credință, îl luăm din Mitropolia Ardealului numărul 6 de la anul 1987, unde, la pagina 45, citim: Bizanțul este locul de obârșie al icoanei. Și mai aducem încă un argument, luat dintr-un fragment, acesta este un fragment cules din canonul 82 al sinodului 6 ecumenic de la anul 691, publicat în Telegraful Român numărul 9-10 de la anul 1987, pagina 2. Dăm citire acestui fragment scurt. Noi decidem ca să se picteze de acum încolo în icoane, în locul vechiului miel, trăsăturile umane ale lui Hristos, Dumnezeul nostru. Încheiat citatul. Dragi ascultători, după ce am înțeles deci că icoanele sunt invențiile și deciziile, cum am citit adineauri, deciziile oamenilor, și vom avea pe parcursul mesajului mai multe dovezi în privința aceasta, haideți să învățăm de la părinții bisericii și alți scriitori bisericești mai vechi și mai noi felul în care trebuie să ne raportăm la orice învățătură care este, așa cum vorbeam de icoane, de la oameni, de origine omenească. Deci, să vedem ce părere au părinții bisericii despre învățăturile omenești. Vom alege în privința aceasta, prima dată, un citat cules din Canonul Ortodoxiei, volumul 1, Canonul Apostolic al primelor secole, scris de diacon profesor dr. Ioan Eică Jr., publicat în cadrul editurii de Isis Travapolios la anul 2008, la pagina 516, paragraful 2. Tertulian din Cartagina ne spune acolo, citez: „Nouă însă nu ne este îngăduit să introducem nimic după bunul plac, dar nici să alegem ceea ce ar introduce cineva după bunul lui plac. Noi avem întemeietori sau învățători pe apostolii Domnului care n-au ales ei înșiși după bunul lor plac un lucru pe care să-l introducă, ci au însemnat cu credință neamurilor învățătura primită de la Hristos. Astfel, chiar dacă un înger din cer ne-ar vesti o altă evanghelie, îi se va spune de către noi anatema potrivit textului de la Galateni 1, versetul 8. Încheiat citatul. Și este adevărat, iubiți ascultători, să gândim în felul acesta, lucrurile stau astfel deoarece, așa cum ne spune și George Remete în lucrarea lui Dogmatica Ortodoxă, publicată la Alba Iulia în anul 2000, la pagina 92, citesc: „Adevărul și rațiunea lui Dumnezeu sunt originea și temeiul adevărului și al rațiunii umane.” Episcopul vicar al Episcopiei Ortodoxe Române din America, Irineu Duvlea, în cartea Cuvânt de Suflet, editura Vatra Românească din Grass Lake, Michigan, publicată la anul 2007, la pagina 129, ne spune, citesc: „Doar crezând și raportându-ne la Dumnezeu, la slava acestuia și nu la părerea semenilor despre noi, putem fi credincioși cu adevărat. Doar astfel nu pierim, ci avem viața veșnică.” Încheiat citatul. Sfântul Ignatie ne spune în lucrarea către Traileni, capitolul 9, paragrafele 1 și 2, următoarele: „Fiți surzi, dar când cineva vă vorbește altceva decât de Hristos, cel din neamul lui David, cel din Maria, care cu adevărat s-a născut, a mâncat și a băut, care cu adevărat a fost răstignit și a înviat din morți, înviindu-l pe el, tatăl lui.” Încheiat citatul. Iubiți ascultători, să luăm aminte aceste îndemnuri de a neglija, de a nu lua în seamă deloc spusele oamenilor, ne vin de la Sfinții Părinți ai Bisericii, de la cei mai ales scriitori bisericești ai vremurilor Ortodoxiei. Ne mărginim pentru început numai la aceste câteva mărturii culese din tezaurul literaturii ortodoxe române, care ne încredințează fără echivoc că subiectul de față merită într-adevăr toată atenția, căci dacă nici măcar învățătura Sfinților Părinți și a Sfintei noastre tradiții nu vom respecta, atunci ce altă practică ne-ar mai putea califica drept creștini ortodoxi? Iată de ce trebuie să dăm toată luarea minte acestor gânduri, căci cultul icoanelor, apărând mai târziu și fiind înființat de către oameni, așa cum atestă documentele istorice citate mai sus, alături de altele care vor fi citate în continuare, se exclude automat din descoperirea lui Hristos, care este temelia crezului nostru ortodox. Iar învățăturile care nu fac parte din descoperirea lui Hristos, ci sunt de proveniență umană, se cer respinse cu aceeași intensitate și hotărâre cu care Mântuitorul a mustrat pe Sfântul Apostol Petru. Despre ce este vorba? Citim la Evanghelia cea după Matei, capitolul 16 cu versetul 23, că apostolul Petru încerca odată să-l oprească pe Mântuitorul din drumul spre jertfa supremă. Deși putem înțelege destul de limpede că Petru era animat de gânduri pline de iubire față de învățătorul său, citim uimiți cu ce cuvinte tăioase îl mustră Mântuitorul, adresându-i se cu: „Înapoi a mea, Satano! Tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.” Rețineți ce a spus aici Mântuitorul, gândurile oamenilor. Iată ce a respins Mântuitorul cu toată hotărârea. Iată cum trebuie să primim și noi toate îndemnurile și învățăturile oamenilor, chiar dacă ar veni din partea celor mai eminente producții ale speciei umane, chiar dacă ar veni și de la unul ca Sfântul Petru, cel care este parte din temeria Bisericii lui Hristos. Când vine vorba despre gânduri privitoare la lucrurile lui Dumnezeu, dar care originează de la oamenii de jos de pe pământ, trebuiesc respinse exact așa cum respingem orice vine de la diavolul. Așa i-a spus Mântuitorul lui Petru. Iar dacă în felul acesta trebuie să respingem gândurile unor oameni chiar ca și Petru, care era mânat de cele mai altruiste sentimente față de Mântuitorul său, cu cât mai multă hotărâre trebuie să le respingem pe cele care vin din partea celora care, desființând cuvântul lui Dumnezeu, vor să-L cinstească pe Dumnezeu doar cu buzele, învățând învățături ce sunt porunci ale oamenilor, cum citim la Matei 15 cu versetul 6, după cum am amintit. Și spune Mântuitorul mai departe, tot în aceste versete, că o astfel de practică, adică ascultând de învățăturile oamenilor, este zadarnică. Ei bine, tocmai de zadarnicia aceasta căutăm noi, iubiți ascultători, să ne ferim, tratând cultul icoanelor din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu și apoi, prin prisma scriitorilor bisericești și a părinților bisericii care au respectat cuvântul lui Dumnezeu. Amen. Haideți acum tot în cadrul generalităților să aducem câteva lămuriri foarte interesante de care avem nevoie să ținem seamă pe parcursul acestui mesaj. Începem capitolul sau subcapitolul lămuriri prin a zăbovi ceva mai mult în jurul explicațiilor asupra a ceea ce este icoana. Potrivit Dex-ului românesc, format electronic, dexonline.ro, cuvântul icoană are următoarele înțelesuri. Citesc. Imagine pictată sau, mai rar, sculptată, care reprezintă diferite divinități sau scene cu temă religioasă și care servește ca obiect de cult. Următoarea definiție. Obiect de cult ce reprezintă un tablou cu chipuri de sfinți sau cu scene din Biblie. Imagine pictată care reprezintă un sfânt. Imagine, portret, reprezentare. Un semn reprezentând divinitatea. Imagine, înfățișare, reprezentare, viziune. Încheiat definițiile cuvântului icoană luate din Dex. Acum, întrebare. Are cineva obiecții cu privire la definițiile acestea ca fiind luate din surse seculare? Vom recurge atunci la surse teologice autorizate. Spre exemplu, ne vom opri asupra Bibliei Ortodoxe în versiunea Anania. Biblia aceasta, la Cartea Deuteronomul, capitolul 4, versetele 12 până la 23, ne dă învățăturile cu privire la icoane, alături de explicațiile luate din dicționarul foarte vestit al americanilor Strong's Concordance. Haideți să dăm citire versetelor 12 până la 23 din Deuteronom 4, puțin mai pesărite, deoarece vreau să mă opresc asupra cuvântului asemănare, pe care îl vom întâlni foarte des pe parcursul acestor versete. Citim așadar Deuteronom 4, 12-23. Iar Domnul va grăi din mijlocul focului, dar vreo asemănare n-ați văzut. Nimic e de afară de glas. De vreme ce n-ați văzut vreo asemănare, atunci când Domnul va grăi la Horeb, în munte, din mijlocul focului, să nu cădeți în nelegiuirea de a vă face vreun chip cioplit, nici vreo înfățișare, nici vreo asemănare, fie ea bărbătească sau femeiască, nici asemănarea vreunei fiare din cele ce sunt pe pământ, nici asemănarea vreunei păsări în aripate care zboară sub cer, nici asemănarea vreunei viețuitoare ce se târăște pe pământ, nici asemănarea vreunui pește din apele de sub pământ, încheiat citatul. O altă observație pe care o mai ridică unii suporteri ai icoanelor privește faptul că aceste interdicții sunt date poporului evreu din vechime. Lucrurile însă nu stau deloc astfel, deoarece autorul versiunii, Anania, ne trimite la Noul Testament, unde exact același cuvânt, asemănare, este menționat și în Noul Testament, în Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1, de unde voi cita trei versete, 22 până la 25, care sună astfel. Zicând că sunt înțelepți, au ajuns nebuni și slava lui Dumnezeu celui nestricăcios au preschimbat-o în asemănarea chipului omului celui stricăcios. De aceea Dumnezeu i-a predat necurăției după poftele inimilor, ca să-și necinstească trupurile ei între ei, ca unii care au preschimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună și s-au închinat și au slujit făpturii în locul făcătorului, cel ce este binecuvântat în veci. Amin. Încheiat citatul. Deși în vederea probei care se cerea adusă ar fi fost suficientă citarea strictă a versetului 23, în adins am citat tot contextul legat de asemănare pentru a aviza pe cei interesați de pericolul la care duce abaterea de la porunca Domnului, când privește ferirea de tot ceea ce înseamnă aici și în toată Scriptura asemănarea. Biblia Anania, aici am folosit formatul electronic al Bibliei Anania, oferă următorul comentariu pe marginea înțelesului original al cuvântului asemănare, luat din Strong's Concordance, de sub numărul H8544. Autorul versiunii Anania ne dă următoarele explicații. Citesc. Cuvântul este homoioma, cuvântul din limba greacă, și se traduce prin ceea ce seamănă cu cineva sau ceva, imagine, deseori tradus prin formă, chip. Încheiat citatul. Deci, ori de câte ori ni se vorbește despre asemănare aici, în textul acesta din Deuteronom, deopotrivă ca și în textul din Romani, avem de-a face cu ceea ce seamănă cu cineva sau ceva, deci o simplă asemănare cu o ființă sau cu un obiect, o imagine. Deseori, spune aici, cuvântul acesta reprezintă o formă sau un chip. Toate acestea constituie interdicția de a aduce închinare unor astfel de elemente deopotrivă în Vechiul, ca și în Noul Testament. Ceea ce ne reține atenția din ambele surse de analiză de mai sus, adică și din perspectiva dexului românesc, cât și din sursa aceasta teologică autorizată, are de-a face cu faptul că icoana reprezintă în primul rând o imagine, ceva care seamănă cu cineva sau cu ceva, o formă, un chip. Patru din cele cinci definiții de mai sus descriu icoana ca pe o imagine, o asemănare cu cineva sau ceva. Iar Biblia ortodoxă nu se abate de la adevărul acesta nici în traducerea Vechiului și nici a Noului Testament. Imaginea cuprinde în sine, așa după cum vom vedea imediat în rândurile următoare, tot ceea ce poate fi perceptibil cu unul din cele cinci simțuri ale ființei umane, în timp ce credința este, dăm un citat din Cartea Evrei, capitolul 11, versetul 1, dovedirea lucrurilor celor nevăzute, care trec dincolo de hotarul celor cinci simțuri ale noastre. Prin urmare, Icoanele, care sunt imagini perceptibile cu unul din cele cinci simțuri ale noastre, nu au nimic comun cu credința noastră, care este dovedirea lucrurilor celor nevăzute, cu care suntem aduși în contact prin descoperirea lui Hristos, prin credință. Așadar, tot ceea ce este reflectare de tip senzorial, reproducere a unui obiect, formă de reprezentare în conștiință a realității înconjurătoare pe baza senzațiilor dobândite cu ajutorul simțurilor și reprezentare plastică a unei ființe prin desen, etc., toate acestea și altele asemănătoare cu ele, care sunt introduse în slujirea lui Dumnezeu, se includ în definiția icoane. Mai citim încă o dată. Tot ceea ce este reflectare de tip senzorial, reproducere a unui obiect, formă de reprezentare în conștiință a unei realități înconjurătoare pe baza senzațiilor dobândite cu ajutorul simțurilor, și tot ce este reprezentare plastică a unei ființe prin desen sau sub oricare altă formă, toate acestea și altele asemănătoare cu ele, care sunt introduse în slujirea lui Dumnezeu, se includ în definiția icoane. Iar icoanele, închinarea la icoane, este interzisă atât evreilor din Vechiul Legământ, cât și creștinilor din Noul Legământ. Este imperativ să ne însușim cu toată temeinicia aceste definiții enunțate mai sus, care ne dau înțelesurile lărgite ale semnificației cuvântului icoană, căci numai în felul acesta vom putea cuprinde cu adevărat părerea lui Dumnezeu asupra închinării la icoane. Toate semnificațiile acestea le vom găsi în Sfânta Scriptură, ca descriind icoana și respectiv porunca lui Dumnezeu cu privire la icoane. Astfel că, dacă nu înțelegem suficient de limpede ce este icoana din perspectiva lui Dumnezeu, deopotrivă în alcătuirea cât și în semnificația ei, atunci nu vom putea înțelege bine nici gândul lui Dumnezeu cu privire la acest capitol. Este ca și când, spre exemplu, pe o sticluță care conține cianură de potasiu, o combinație chimică extrem de otrăvitoare, am pune o etichetă pe care am scrie simplu conținut ce s-ar putea să facă rău, în loc să scriem cu litere mari și cât mai impresionante o travă mortală. Și, din nefericire, tocmai aceasta a fost calea pe care răul acesta mare al cultului icoanelor și-a făcut intrarea în creștinism. Căci creștinii fățarnici, lăsând la o parte cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei lor, așa cum am citit la Matei capitolul 15, de la versetul 3 până la 9, și predicând astfel ce au voie după plăcerea lor și nu ceea ce trebuie, au început să caute explicații după logica omenească pentru îndreptățirea introducerii în creștinism a unei practici vehement condamnate de Dumnezeu. Dragii mei, să nu uităm cazul apostolului Petru. Rațiunea care l-a împins la dorința de a-l opri pe Mântuitorul de la jertfa supremă este logica lui omenească. Dar chiar dacă el era total inconștient de insinuarea gândurilor satanei aici, care căuta să se folosească de cele mai nobile, mai gingașe și mai altruiste sentimente de dragoste ale lui față de Mântuitorul, cu toate că el nu era conștient de astea, Iisus l-a mustrat atât de aspru, cum n-a mai mustrat pe niciunul dintre mucenici. I-a zis, înapoi a mea, Satano, așa găsiți la Matei 16:23. Ar fi greu să ne putem imagina uimirea de pe fața lui Petru, auzindu-l pe Mântuitorul că îl cheamă drept Satano. Nici măcar nu i-a zis slujitor al satanei, ci i-a zis direct Satano, așa i-a zis lui Petru. Mântuitorul n-a ținut cont de nici unul din alesele lui sentimente ale lui Petru și de dragostea arzătoare a lui Petru din care izvora această grijă. Nu, ci Mântuitorul l-a tratat cu cea mai nemiloasă și mai neîmpăcată împotrivire, adresându-i se direct cu numele de Satano. Parcă cinstit să vă spun, nici mie nu-mi vine să cred așa ceva. Și totuși, așa stau lucrurile, așa ne este arătat în Scriptură, acestea sunt cuvintele originale care au ieșit direct de pe buzele Mântuitorului. Prin aceasta, Mântuitorul vrea să-mi arate mie și dumneavoastră, iubiți creștini ortodoxi, cum sunt primite în cer gândurile noastre omenești, fie ele și cele mai nobile și mai cu putință doritoare de bine sau frumos. Am amintit acest episod din viața lui Petru pentru a înțelege și noi, odată pentru totdeauna, că oricât de înălțătoare ni se ar părea nouă anumite practici religioase, așa cum este inventarea cultului icoanelor, dacă sunt izvorâte din logica umană, nu putem auzi din partea Mântuitorului alte cuvinte decât acelea pe care le-a auzit apostolul Petru, căci, cum spuneam mai sus, dacă n-a primit Mântuitorul nimic nici măcar din partea lui Petru, ce nădejde să mai avem noi că ar primi ceva de la noi? Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea segmentului 4 al capitolului Închinare, în care am început să vorbim despre iconologie. Va mai fi încă un segment cu care vom încheia definitiv capitolul 7, în care am vorbit despre închinare și iconologie. Luați bine aminte că aici am adus Biblia și scriitori bisericești și părinții bisericești și vom aduce mai mulți în segmentul următor. Nu ne jucăm cu veșnicia noastră. Poți să fii dumneata cine ai fi. Dacă ai fi chiar Petru în persoană, în momentul în care incluzi o părere omenească în relația cu Dumnezeu, nu ai să auzi nimic din partea lui Dumnezeu și a Mântuitorului decât Satano în ziua cea mare a socotelilor. Domnul Dumnezeu să ne ajute, iubiți ascultători, să ne ferim cu toată strășnicia de orice cuvinte și învățături omenești, să rămânem numai la ceea ce este scris pe paginile Sfintei Scripturi, așa cum însuși Mântuitorul a rămas la ce este scris cu prilejul ispitirii lui în pustie. Binecuvântează, Sfinte Dumnezeu, și cuvintele acestea care au fost puse prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, lasă Tu, Stăpâne, Doamne, ca tot ceea ce am spus eu de la mine să fie uitat, dar tot ceea ce a venit din Duhul Tău cel Sfânt și se află pe paginile Scripturii să fie adânc întipărit în inima fiecărui ascultător, astfel încât în ziua cea mare a judecății să auzim că ne vei spune și nouă: vino, slugă bună și credincioasă, căci ai păzit cuvântul meu. Binecuvântarea și bucuria Ta cea veșnică să fie să rămână peste noi toți care am ascultat cuvântul Tău de acum și până în veci de veci. Amin. Amen.